tirikuona kuti vanhu varikubatwa nechirwere checovid-19 uno muZimbabwe vadzikira. Zvinhu zvinofadza chaizvo kuti bazi rezveutano rakaisa matanho akasiyana siyana ekudzivirira chirwere checovid-19. Saka nokudaro zvinoratidzawo kuti matanho aya ari kushanda.
Zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nevana veZimbabwe kuitira kuchengetedza kana kudzivirira kupararira kwechirwere ichi?
Zvakakosha kuti ruzhinji rweZimbabwe rurambe ruchiteedzera matanho achiri aripo kudzivirira chirwere, nokuti zvinogona kuitika ndezvekuti vanhu vakasapfeka mamask nekuita social distancing, vanhu vanobatwa nechirwere ichi vanogona kutanga kuwedzera zvakare todzokera kwatakatangira, nekuti tinenge tisingachafambi, tisingachabudi mumba, zvokanganisa mabasa edu atanga takubvumidzwa kuti tiite, zvinova zvokanganisa raramo yedu. Nokudaro ndinoti zvakakosha kuti ruzhinji rweZimbabwe rutedzere matanho anosanganisira kupfekwa kwemamask. Tisave tinongopfekera mapurisa badzi, asi pose patinenge tiri paruzhinji tiwanikwe tichipfeka mask. Social distancing, unoziva kuti vanhu vakubvumidzwa kuenda kune nzvimbo dzekutandarira. Tinofanira kucherechedza matanho esocial distancing.
Tichitarisawo kudivi rehurumende, zvii zvamungakurudzirawo kuti dai zvaitwa?
Tinokurudzira hurumende nemamwe mabazi ano chekuita nezveutano hwevanhu, kusanganisira bazi rezveutano, kuti varambe vachipa dzidziso kuvanhu panyaya yekuti chero zvazvo COVID-19 cases ari kudzikira, zvakakosha kuti vanhu varambe vachiteedzera matanho anokurudzirwa.